Вы на хвалях Радио Свабода, тут Ганна Соусь, а зараз 94-й новы цыкль, прысвечаны першаму гісторыі Беларусі прэзідэнцкім выбарам. Партрэты кандыдату, перыпетыі выбарчай барацьбы, адкрытыя патаемныя пружыны прэзідэнцкай кампаніі. Штотыдзень на хвалях свабоды і на нашым сайце. Сёння перадача прысвечаная аднаму з удзельнікаў каманды Аляксандра Лукашэнкі, дэпутату Віктару Ганчару. Для мікрафону аўтар Сергей Навумчык.
Сергей, ну ты бачыш сітуацыю і можаш пралічыць наступствы. Таму вызначайся і далучайся. Гэтыя словы Віктар Ганчар сказаў мне ў лютым 94-га ў калідоры Дома ўраду. Ён ішоў з кабінету старшыні антыкорупцыйнай камісіі Аляксандра Лукашэнкі ў фае перад авальнай залі, дзе стаялі урны для галасавання па ўвядзенню ў канстытуцыю прэзідэнцкіх раздзелаў. Ганчар быў з тых, хто падтрымаў такі нязвыклы для Вярхоўнага Савету спосаб галасавання, апазіцыя БНФ назвала яго незаконным, і менавіта ён, Ганчар, узначаліў падліковую камісію. Вызначацца мне Віктар прапанаваў з галасаваннем за ўвядзенне ў канстытуцыю пасады прэзідэнта, а далучацца, ясна, да групы, якая ўжо атрымала назоў «Маладыя ваўкі» і дзе правадыром быў Лукашэнка. У той момант прапанова Ганчара мяне як апякла. Значыць, нейкімі сваімі паводзінамі я даў зразумець, што я патэнцыйна магу быць іхнім. Што магу вось так узяць бюлетэнь пайменнага галасавання і пазначыць у ім так насупраць прэзідэнцтва, увядзенне якога апазіцыя Народнага фронту лічыла прадвесцем дыктатуры. Што магу прыйсці ў былы кабінет старшыні Вярхоўнага Савету, дзе цяпер сядзеў кіраўнік антыкорупцыйнай камісіі Лукашэнкі, сказаць: «Саша, Аляксандр Рыгоравіч, я вырашыў быць з табой, прабачце, з вамі, у вашай камандзе». І вось так звярнуцца да Лукашэнкі, да таго, да каго з першага дня знаёмства меў антыпатыю, і які 3 месяцы перад гэтым у сваім выступе хлусіў пра мяне на ўсю краіну. Я адмовіўся, Ганчар і не ўгаворваў. Значыць, не меў адносна мяне асаблівай надзеі, і гэта супакоіла. Тое былі дзяжурныя словы, які ён казаў не аднаму мне. Магчыма, шмат каму. Але ніхто з апазіцыі БНФ да Лукашэнкі не пайшоў. Раней я казаў, што ў 90-х найбольш высокай кар'ернай прыступкі дасягнуў Лукашэнка, а найбольш імклівую кар'еру зрабіў Булахаў. Ганчар доўга не займаў прыкметных пасадаў, але ў яго іншы рэкорд – імгненнага здабыцця вядомасці. Здабыцця за адзін дзень, нават за пару гадзінаў, як у Юрыя Гагарына. Сонечнай раніцы 15 траўня 90 году 314 абраных дэпутатаў Верховнага Савета БССР 12 склікання сабраліся ў авальнай залі на сваю першую сесію. Тады грамадства было на ўздыме, людзі верылі дэпутатам, абраным у напружанай барацьбе, спадзяваліся, што з абраннем новага Верхоўнага Савета іх жыццё палепшыцца, бо іначай і быць не магло, паколькі кожны дзень пашыраў тэрыторыю свабоды. А свабода, думалі, значыць і лепшае жыццё. Першае пасяджэнне сесіі ішло ў прамой тэлевізійнай і радыётрансляцыі, і сказаць, што сачыла за ім не менш як паловы насельніцтва рэспублікі, мільёнаў 5-6, не будзе ніякім перабольшваннем. Наступным разам такая аўдыторыя збярэцца перад радыёкропкамі толькі праз 3,5 гады, у снежні 93-га, калі Лукашэнка будзе рабіць свой антыкарупцыйны даклад. Сесію распачаў старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Міхаіл Лагір. Паводле Канстытуцыі, да абрання старшыні Верхоўнага Савета менавіта старшыня ЦВК мусіў весці сесію. Колішні вяршыцель лёсаў, яшчэ ў часы Машэрава, як старшыня камітэту народнага кантролю, ён быў член бюро ЦК КПБ, Лагір ва ўмовах адсутнасці аднадумства і парадку блытаўся і не ведаў, што рабіць. У авальнай залі і смяяліся, і абураліся. Адзін за другім дэпутаты падыходзілі да мікрафонаў і выказваліся пра тое, што лічылі неабходным абмеркаваць ужо цяпер на першай сесіі. Сергей Папкоў пра перасяленне людзей з забруджаных радыяцыя тэрыторыяў, Лявон Баршевський про створення парламентської комісії по оцінці діяльності керівництва республіки по ліквідації наступств аварії на Чорнобильській АЕС і об повному відмовленні творчості сільгоспродукції на забруджених землях. Іван Смолер про справоздачу ураду по ліквідації виніків Чорнобильської катастрофи. Владимир Ковальонок про справоздачу Президиума Верховного Совета попереднього скликання по ліквідації наступств Чорнобильської аварії. Геннадій Карпенко про кваліфікацію будучих претендентів на посаду спікера. У одному місці Карпенко говорився і замість претендент сказав президент. Анатолій Вертинський про створення комісії по радіаційній охові насельництва. Словом, як не тяжко зауважить, більшість депутатів казали про Чорнобиль. У 90-му році ця проблема сприймалася як одна з найбільш важливих. І ось до мікрофону підійшов Віктор Гончар. Цитую. Спочатку мене пропонував по процедури. Коли ставиться питання об унесенні доповнення у порядок дня, я пропоную дати кожному депутату обґрунтувати гэтую пропонову і не більше як двом депутатам виступити у підтримку. На гэтым спыніць абмеркаванне такой прапановы, паколькі многія ўжо паўтараюцца. Другое. Кожная прапанова аб змене і парадку дня павінна ставіцца на галасаванне. Звяртаю вашу ўвагу на пункт 8 парадку дня аб часовым рэгламенце Верховнага Савета. Згодна з Канстытуцыяй БССР, артыкул 114 парадак дзейнасці Верховнага Савета вызначаецца рэгламентам і іншымі законамі. У нас вынесений пункт об зацвярджэнні закона об статусе народных депутатов БССР. Тому я пропоную, улічваючи, что гэтыя законы, регламент и закон об статусе тесно узаемозвязаныя, об'яднаць зацвярджэнне гэтых законов. Конец цитавання. Подозраю, что слухач не шмат зразумеў з гэтых словаў. Мало что зразумелі у момант, калі гэтыя словы вымаўляліся, і тыя мільёны, якія слухалі прамую тэлі- і радыётрансляцыю. Усё, што тут і далей казаў Гончар, у той дзень тычылася выключна парадку працы дэпутатаў, не Чорнобыля, развіцця дэмакратыі ці некіх гарачых, надзённых палітычных альбо сацыяльных праблемаў. Але ўжо пасля другога працэдурнага выступу Гончара іншыя дэпутаты пачалі на яго спасылацца, а пасля трэцяга пропонували, каб Гончар заменил в якості вядовцы сесії старшиню ЦВК лагера. Гончара так само пропонували обрати у склад мандатной комісії. Пропонова об старшинстве не набрала належної кількості голосов, а от членства мандатной комісії сам Гончар адмовився, спаславшися на інші свої плани. І все гэта тягом перших півтори годину першого дня Верховного Совета, якому буде наканавана існувати амаль 6 годов. Ну, а тыя мільёны, якія праз радыёкропкі слухалі прамую трансляцыю і якія нічога не разумелі ў нюансах парламенцкага рэгламенту, зразумелі галоўнае. Вось чалавек з бездакорнай юрыдычнай адукацыяй. Юрыст – гэта тады было модна. У парламенце павінны быць юрысты і эканамісты. Гэты лозунг яшчэ адыграе сваю адмоўную ролю на выбарах наступнага 13-га па ліку Верховнага Савета. Ну, а тады ў 90-м слова «палітык» у дачыненні депутатаў яшчэ не атрымала шырокага распаўсюду і ўспрымалася з недаверам. Палітыкі былі ў палітбюро ў Маскве, і вельмі часта ад людзей, якія сачылі за падзеямі ў Верховным Савеце, я чуў не Віктор Гончар, а юрыст Гончар. Гучала так, як гучала акадэмік Капіца. Словом, калі раніцы 15 травня 90-го года прозвішча Гончар ведалі толькі ягоныя знаёмыя выбаршчыкі з акругі, дзе ён балатаваўся, дык у вечара таго самага дня гэтае імя ведала ўся Беларусь. Ад гэтага дня ў газетных публікацыях Гончар стабільна ўваходзіў у пералік найбольш аўтарытэтных дэпутатаў, а калі пачаліся сацыялагічныя пытанні, у дзясятку найбольш папулярных палітыкаў – і ўжо ніколі з гэтай дзясяткі не выходзіў. Можна сказаць, што Гончару неверагодна пашанцавала. Пра яго даведаліся і яго палюбілі за тое, за што потым будуць дэпутату папракаць – за парламенцкую гаварыльню. А з другого боку, ён, як мала хто з нас, трох сотняў дэпутатаў першага адносна свабодна абранага дэмакратычнага парламенту, быў падрыхтаваны да законатворчай працы. Большасць з нас, дэмакратычных дэпутатаў, асабліва маладых, ішлі ў Верховны Савет змагацца за народ, вырашаць яго праблемы ды дамагацца суверэнітэту. Пра гэта добра сведчыць эпізод, які здарыўся ў тыя ж першыя дні першай сесіі. Абмяркоўвалася магчымасць паслаць беларускіх вайскоўцаў у гарачыя кропкі, і мы з Віталём Малашкам заявілі на сесіі, што пакуль Верховны Савет не прыме пастанову забароне пасылаць жыхароў Беларусі туды, дзе ваююць, мы за вальны залі не выйдзем. Хутка абвясцілі перапынак. Мы засталіся ў залі. Дэпутаты выходзілі на абед, і некаторыя круцілі пальцам каля скроні. Што тут дэмарш учынілі? Трансляцыя ідзе на ўсю рэспубліку. Перапынак быў доўгі 2 гадзіны. За гэты час мы паспелі зрабіць праект, назваўшы яго гучна – закон. Раптам да нас падышоў Віктар Ганчар. Малашка працягнуў яму аркуш. Мы нават паспелі папрасіць кагосьці схадзіць у Машбюро і аддрукаваць наш праект. Дакумент такого кшталту павінен прайсці апрабацыю профільных камісіях Верховнага Савета і ў абавязковым парадку ў камісіі па заканадаўству, сказаў Ганчар. А затым першае чытанне, потым другое. І толькі пасля гэтага ён будзе законам. Але тое, што вы напісалі, гэта не праект закона, гэта праект пастановы. І ўсё роўна, ён павінен прайсці парламенцкую экспертызу. Канешне, я недаслоўна ўзгадываю слова Ганчара, але сэнс быў такі, лексіка падобная. Па сутнасці, Ганчар патлумачыў нам азы законатворчасці, якія шмат хто з нас, хто не меў юрыдычнай адукацыі, слаба сябе уяўляў. Але навучымся мы хутка, і ўжо на восеньскую другую сесію падрыхтуем некалькі законапраектаў, якія пройдуць, кажучы словамі таго ж Ганчара, апрабацыю ў самых аўтарытэтных экспертаў. Ну і каб не вяртацца да таго нашага з Віталём Малашкам пратэсту, наш так званы закон мы перадалі ў сакратарыят сесіі, яго, канешне, ніякая камісія не разглядала, але нас падтрымалі дэпутаты БНФ, ды і не толькі яны адны, і неўзабаве Верховны Савет забараніў пасылаць беларускіх вайскоўцаў у гарачыя кропкі. І тут яшчэ адно адрозненне паміж намі і Ганчаром. Ён ніколі б не зрабіў нічога, што магло б паставіць яго ў невыгоднае становішча. Яго называлі самым бліскучым парламенцкім аратарам, але аднойчы я пачуў, як Ганчар спрабуе размаўляць на роднай беларускай мове. Гэта было сумнае відовішча. Зразумеў гэта, канешне, і Ганчар. З гэтай прычыны па-беларуску на сесіях ён не выступаў. Не ўтрымаюся, дарэчы, ад рэмаркі. Ці можна назваць бліскучым аратарам французскага дэпутата, які ў нацыянальным сходзе не можа выступаць па-французску? У Францыі, вядома, не. А вось у Беларусі, аказваецца, можна.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу з цыклю Сергея Навумчыка 94, прысвечаную першаму гісторыі Беларусі прэзідэнцкім выбарам.
Віктар Ганчар таксама імкнуўся не рабіць крокаў, якія могуць апрыёры лічыцца безвыніковымі. Скажам, у той гісторыі з нашым, з Віталём Малашкам, так званым законам, было зразумела, што ніякага нашага ультыматуму Верховны Савет не прыме. Гэта, канешне, карысная якасць дэпутата застрахавацца ад няўдачы, але тут узнікае парадокс. Я не магу прыгадаць, у усялякім разе ў Верховным Савеце 12-го склікання, ніводнай заканадаўчай прапановы Ганчара ці то закону, ці то пастановы, некага палітычнага, толькі папраўкі ды ўдакладненні да тых праектаў, якія зрабіў нехта іншы. Затое, вось што цікава, гэтыя ўдакладненні мелі характар юрыдычнай дасканаласці. Тое, што Ганчар казаў ад мікрафону, можна было стэнаграфаваць, і, як пазней будуць казаць праз копі-паст, камп'ютарны тэрмін, устаўляць у тэкст закону, і ніводны эксперт не знайшоў бы там ніякай юрыдычнай ды стылёвай недасканаласці. У яго камп'ютарныя мазгі, сказаў мне дэпутат Анатоль Вярцінскі, які працаваў у групе Ганчара у толькі што створанай канстытуцыйнай камісіі. Другую такую групу ўзначальваў віцэ-спікер Васіль Шаладонаў, а старшынём самой камісіі да адстаўкі з пасады спікера быў Мікалай Дземенцей. Пазней яго змяніў Станіслаў Шушкевіч. Гончар вибудував свою політичну кар'єру математично докладно. Як і ми, депутати Народного фронту, він з перших дзьон убачив неадповідно складу Верховного Совету тим метам, які повсталі перед громадством. І, як мені подається, менавіта тому не імкнувся у їм нічого домагатися, дзеля кажучи високим складом, інтересів гэтага громадства. Ми спробували впливати на депутатів, розпрацьовували законопроект у різних галінах економіки, культури, соціального життя. Протягували гэта і після адмови провести референдум об дотермінових виборах. Більшість наших законів зарубали, некоторые проходили. Але сотні наших особних положенняў былі ўключаны ў законапраекты, падрыхтаваныя камісіямі. Вось нічога гэтага Ганчар не рабіў. Ён просто ўспрымаў парламент як кар'ерны трамплін. А пачынаў Віктор Ганчар з самых нізоў. Нарадзіўся ён у 57-м годзе ў пасёлку Родзічава Слуцкага раёну. Пазней ён прызнаецца маёй маці, што ўсімі сіламі імкнуўся вырвацца з кола, у якім прайшло ягонае дзяцінства. У 79-м годзе Ганчар скончыў юрфак Беларускага дзяржаўнага універсітэту, працаваў у Менскай абласной калегіі адвакатам. Потым навуковым супрацоўнікам Інстытуце філасофіі і права Акадэміі навук. Быў дацэнтам кафедры права Інстытуту народнай гаспадаркі і ў сакавіку 90-га абраны народным дэпутатам БССР. У першыя месяцы дэпутацтва трэба думаць на запрашэнне старшыні Саўміну Кебіча, які яшчэ нядаўна ўзначаліваў дзяржплан, Ганчар перайшоў начальнікам аддзелу дзяржплану. Пасада значна меншая за намесніка міністра, у той час, як ён мог бы без асаблівых намаганняў быць намеснікам альбо сакратаром якой-небудзь парламенцкай камісіі, напрыклад, па законадаўству. У травні 91-го Ганчар пайшоў працаваць намеснікам да Геннадзя Карпенкі, які быў прызначаны мэрам Маладзечна. Вось гэта было тое, што называлася канкрэтнай справай і што падабалася людзям. За некалькі месяцаў Карпенку і Ганчару ўдалося стварыць у горадзе самую лепшую Беларусі умовы для прыватнага бізнесу, які тады толькі нараджаўся і станавіўся на цывілізаваныя рэйкі. Праўда, гэтая пасада віцэ-мэра ні ў якой ступені не адлюстроўвала маштабаў амбіцыяў Ганчара. А пасля таго, як Ганчар публічна з трыбуны сесіі адмовіўся ад прапановы старшыні Верховнага Савета Станіслава Шушкевіча балатавацца ў віцэ-спікеры, зрабілася зразумелым, што амбіцыі гэтыя сягаюць на самую вышыню, на пасаду, вышэй за якой ужо нічога няма. Ганчар разумеў, што старшыня Верховнага Савета гэты склад парламенту яго не абярэ. Наўрад ці абярэ і наступны. Усё было за тое, што ў наступным скліканні будзе дамінаваць БНФ, а з Народным фронтам сяброўства ў Ганчара не было. Асабліва пасля таго, як у лістападзе 91-га ён паставіў пад сумнеў юрыдычную правамоцнасць прыпынення дзейнасці КПБ КПСС. Правда, трэба сказаць, што зрэдку Ганчар ставіў подпісы пад заявамі разам з дэпутатамі-фронтаўцамі. Падтрымкі трэба было шукаць не ў дэпутатаў, а ў народа. Як член Канстытуцыйнай камісіі і адзін з кіраўнікоў працоўнай групы, Ганчар актыўна дамагаўся ўвядзення ў Канстытуцыю пасады прэзідэнта. З восені 93-го года Ганчар разам з Александрам Лукашэнкам. Пазней депутаты з тагачаснага атачэння Лукашэнкі казалі, што Ганчар і Булахаў планавалі Лукашэнкам як таранам скінуць Кебіча і заняць галоўныя пасады. Ганчар прэзідэнта, а Булахаў старшыні Верховнага Савета. У лютым 1994-га Ганчар шмат паспрыяў, каб артыкулы пра прэзідэнцтва былі ўключаны ў Канстытуцыю. Апазіцыя БНФ заявіла, што зроблена гэта было з грубым парушэннем рэгламенту Верховнага Савета. Шляхам пайменных бюлетэняў галасаванне ішло 3 дні. У гэтыя дні адбылася і прыгаданая на пачатку мая з Ганчаром гутарка. Пазней, абвяргаючы свой актыўны ўдзел у выбарчай прэзідэнцкай кампаніі Лукашэнкі, Ганчар патлумачыць: «Я проста прадаў яму сваё імя». І сапраўды, я не памятаю выступаў Віктара Ганчара па тэлебачанні ці радыё ў часе першых прэзідэнцкіх выбараў. У амаль 4-сторонкавым зборы Перадвыборчая кампанія ў Беларусі, хроніка і перадгісторыя, НЕСІПІ, снежень 94 года, дзе сабраныя ўсе больш-менш значныя публікацыі і выступы кандыдатаў і іх давераных асобаў, заяваў Ганчара няма. Самую важную ролю прасоўвання Лукашэнкі да ўладу Ганчар адыграў на этапе, які папярэднічаў выбараў. І тады, калі адпраўлялі ў адстаўку Шушкевіча, і калі ўводзілі прэзідэнцтва. Паўплываў Ганчар і на тое, каб узроставую планку 40 гадоў для кандыдатаў у прэзідэнты знізіць да 35. Без гэтага Лукашэнка, якому на момант вылучэння і выбараў было толькі 39, увогуле б не мог балатавацца. Тут выявіліся здольнасці Ганчара да палемікі юрыдычных абгрунтаванняў, нехта б сказаў, да прававой казуістыкі. Чым займаўся перадвыбарчым штабе Лукашэнкі Віктар Ганчар? Юрыст высокай кваліфікацыі са ступенню кандыдата навук, парламентары, якога лічылі бліскучым аратарам, палітык, чые амбіцыі, ды трэба прызнаць і магчымасці, дазвалялі яму прэтэндаваць на самыя высокія пасады. Цытую урывак з кнігі Александра Федуты «Александр Лукашэнка. Палітычная біяграфія». Ганчар і Булахаў з'яўляліся ўсё радзей. У адно з такіх, паўтаруся, нячасных наведванняў яны пілі каву і абмяркоўвалі, якім чынам фармаваць групу давераных асоб кандыдатаў прэзідэнты. Казалі, што абавязкова патрэбна праца па катэгорыям, па прафесіям. Дэпутат Віктар Кучынскі вайсковец, і гэта вельмі добра. Ёсць пенсіянер, лекар, навуковец. Тут Булахаў пытаецца: «Віця, а прастытуткі? Хто ў нас будзе працаваць з прастытуткамі?» «Дзіма, навошта яму прастытуткі? У яго ўжо ёсць мы». Канец цытаты. Чаму ж Ганчар не ўдзельнічаў актыўна выбарчай кампаніі Лукашэнкі? Баяўся чорнай працы? Убачыў, як цягнуліся да Лукашэнкі тыя, на каго наглядзеўся ён у дзяцінстве і да якіх да Люмпіна не жадаў вяртацца? Ці ўжо пачаў разумець, як джын выскоквае з бутэлькі, якую і ён адкаркоўваў? Мы гэтага не даведаемся. Ад таго часу засталіся толькі словы пра прададзенае імя. Прададзенае ў спадзяваннях, якія не апраўдаліся ні для Ганчара, ні для грамадства. Не даведаемся мы і тое, што адбылося з Віктарам Ганчаром пасля таго, як яго і Анатолія Красоўскага схапілі ў Менску 16 верасня 1999 году. Ва ўсялякім разе, пакуль гэта застаецца невядомым. Ну а ў маёй памяці Віктар Ганчар застаўся чалавекам выдатных інтэлектуальных здольнасцяў, з талентам уплываць на людзей, некаторыя называюць гэта харызмай, так як у Беларусі маглі уплываць толькі два чалавекі – Пазняк і Лукашэнка. Адзінае, чаго бракавала Віктару Ганчару, асабліва на пачатковым этапе ягонай кар'еры, гэта нацыянальнай свядомасці. Адсутнасць гэтай якасці і перадвызначыла памылку 94 года. Памылку, якую б не зрабіў ніводзін са сціплых і нікому невядомых актывістаў Народнага фронту адкуль-небудзь з паставаў вілейкі ці роднай Ганчару Слупчыны.
Вы слухалі перадачу Сергея Навумчыка з цыклю 94, прысвечаную першаму гісторыі Беларусі прэзідэнцкім выбарам. У эфіры «Свабода», тут Ганна Соу, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Кіеў абвінавачвае Маскву ў дыверсіях і спробах дэстабілізацыі ўсходняй Украіны. Свет заклікае Расію спыніцца. Александр Лукашэнка заявіў, што выступае супраць федэралізацыі Украіны. Ён адзначыў, што штурхаць Украіну на федэралізацыю цяпер гэта вельмі небяспечна ўсім – Беларусі, Расіі, Захаду. Паводле лідара партыі БНФ Алексея Янукевіча, Лукашэнка імкнецца заняць нішу пасярэдніка. Калегі Андрэя Бандарэнкі па праваабарончай арганізацыі «Платформа Innovation» спрабуюць высветліць ягонае стаўленне да абвінавачання ў злосным хуліганстве. Следчы Следчы камітэт паведаміў, што суд над Андрэем Бандарэнкам будзе адкрытым. Актывіст еўрапейскай Беларусі былы палітвязень Дмітрий Дрозд распачаў у Фейсбуку акцыю падтрымку украінскіх тавараў штодзённага карыстання і байкоту расійскіх тавараў. Беларускі рэжысэр Андрэй Куціла і Вячаслаў Ракіцкі перамаглі на фестывалі польскай тэлевізіі з фільмам «Каханне па-беларуску».
Як жывецца ў Беларусі? Штодня дыскусія слухачоў на свабодзе.
Уся Беларусь у турме. Дастаткова двум міліцыянтам скласці пратакол, і ты ў турме.
У Беларусі не горш, чым у другіх, если так разабрацца. Надта такія разумныя, хай скажуць, што як рабіць.
Тэлефон для запісу вашых меркаванняў у Менску 266-39-52.
Паштовая скрынка 111.
Агляд лістоў на свабоду.
Гэта жывая размова са слухачом.
Спроба паразумецца нават з нядобразычліўцамі.
Дыялёг роўных суразмоўцаў.
Ваше пытанне, назіранне, ўражанне, радасці і засмучэнне мы заўсёды чакаем на адрас.
Менск 5, паштовая скрынка 111.
Свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Hotbird 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя.